Aqueles partidos como BNG, Lugo Novo e aqueles outros que decidan apoyar estos orzamentos e que a alcaldesa dice que están consensuados con algunos grupos municipais, o que teñen que saber os lucenses moi claro é que estes partidos están apoiando unha subida de impostos, e así se demostra coas cifras que presenta, de impostos municipais, e por outro lado unha baixada de investimentos. E é curioso, especialmente a subida se fai notoria en multas e recargos, en sancións por parte do Concello. Eso é o que hai, e hai outras medidas moi claras que se propoñen, que o establecemento de prioridades desde logo non coincide en cas do Partido Popular. Se gastan 120.000 euros para unha barandilla na cafetería da cárcel e, sin embargo, se deixan barrios enteiros sin abastecemento de auga, como Rúa do Miñato, aquí nas Gándaras, ou nas parroquias que tan solo se destinan 20.000 euros para reparacións, para firmes, e outros 270.000 en general para pistas.